Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый пан Гімон заклікаў вызваліць усіх палітвязняў Беларусі. Пра стан здароўя экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча на 22-й дзень галадоўкі нічога не вядома. Да вязняў турмы КДБ не пускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. 12 студзеня ў Еўрапарламенце пройдзе адмысловае паседжанне па сітуацыі ў Беларусі. Па беларускім пытанні выступіць камісар у пытаннях пашырэння еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфан Фюле, кіраўнік місіі БДІПЧА БСЕ на выбарах 2010 году Гер Тарэнс і намеснік міністра замежных справ Літвы, якая старшынюе ў АБСЕ Эвальдас Ігнатавічус. На паседжанне запрошаная делегация представников белорусских политических партий, громадских организаций, а так само свояки, затриманных по справе 19 снежня. Меркуется, что на поседжении выступит и лидер руху за свободу Александр Миленкевич.
Вельми важно, как супрать режима были санкции накированные супрать порушальников закона, и одночасово Европа повинна открываться для простых людей.
Сказаў Мілінкевіч сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода ў Брусэлі. Працягваецца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава ў Брусэль. Сёння стала вядома, што гэтымі выходнымі ў Празе ён сустракаўся з еўракамісарам у справе пашырэння палітыкі суседства Штэфанам Фюле. Тым часам прадстаўніца адчольніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу заявіла, што сустрэча Кэтрын Эштэн з Мартынавым папярэдне запланаваная на заўтра 12 студзеня. Яна дадала, што на планаванай сустрэчы Эштэн збіраецца запатрабаваць вызваленне палітвязня ў Беларусі. Працягваем навіны. Дамова аб выкарыстанні ядзернай энергіі ў мірных мэтах, якую Масква і Вашынгтон падпісалі некалькі гадоў таму, якую называлі адным з сімвалаў перазагрузкі, набыла моц 11 студзеня. Намеснік кіраўніка расійскага МЗС Сергей Рабкоў і амбасадар ЗША ў Маскве Джон Байерлі абмяняліся на цырымонію ў Маскве адпаведнымі дыпламатычнымі нотамі. У Маскве каля 3000 міліцыянтаў і салдатаў ўнутраных войскаў ачапілі сёння манежную плошчу, дзе ў мінулым месяцы прайшла масавая акцыя пратэсту футбольных фанатаў і чальцоў радыкальных нацыяналістычных груповак. Шматлікія паведамленні ў прэсе і ў сацыяльных сетках сведчаць, што на сёння радыкалы запланавалі паўтор згаданай акцыі. Міліцыя на гэты момант затрымала каля 10 чалавек. Пратэсты расійскай моладзі супраць прытоку эмігрантаў у сталіцу былі справакаваныя забойствам у снежні заўзятара футбольнага клубу «Спартак» Ягора Свірыдава ў выніку бойкі з маладзёнамі каўказскага паходжання. Паўночная Карэя становіцца наўпроставай пагрозай для Злучаных Штатаў, паколькі ў набліжэйшыя 5 гадоў можа стварыць міжкантынентальную балістычную ракету. Такую заяву зрабіў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс пасля перамоваў са старшынём КНР Ху Цзіньтао ў Пекіне. У Баку паводле абвінавачання ў хуліганстве арыштаваны на 2 месяцы лідар партыі нацыянальнай дзяржаўнасці 48-гадовы Неймат Панахлы. Яго вінавацяць у збіцці знаёмага на побытавай глебе. Адвакат арыштаванага называе абвінавачанне сфальшаваным і сцвярджае, што ягонага падабароннага пераследуюць паводле палітычных матываў, у прыватнасці за крытыку ўладаў, якія, на думку Панахлы, татальна сфальшавалі вынікі леташніх парламенцкіх выбараў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6:00 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрес